Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stefanović poziva Sašu Jankovića da dođe u MUP i izvrši kontrolu povodom navoda da je prisluškivan. Tvrdnje da su u Savamali srušeni bespravni objekti su neprimerene i irelevantne, poručuje Rodoljub Šabić. RIK dodeljuje mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. Novi napadi u Bagdadu, ubijeno 5 policajaca, aktiviran američki raketni štit u Rumuniji. Rusija negoduje. Sutra oblačno, mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, ako bi se Srbija suviše približila članstvu u NATO, odgovor Rusije prema ruskom analitičaru Artjomu Ulunjanu mogao bi biti da zamenu za Srbiju nađe negde drugde.
Moguće je da bi Moskva tu zamenu našla u bosanskim Srbima, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine, da provocira konflikt u Bosni i da ga koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, Evropsku uniju i NATO.
4 godine nakon usvajanja zakona o restituciji, oni koji čekaju na vraćanje obradive zemlje, nezadovoljni su dosadašnjim procesom.
Sve dokumente imam ono što je trebalo. I uvek neko kući. Ja ovo ne razumem.
Dakle, ništa niste dobili? Dosta.
Ništa.
Mog oci od moje majke koja je donela kao miraz, uzeli su negde oko 60 hektara zemlje. Praktično, mi od toga ništa nismo dobili.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović pozvao je zaštitnika građana Sašu Jankovića da dođe u MUP i izvrši kontrolu da li ga je neko prisluškivao.
Ali Saša Janković neće da dođe u kontrolu. A znate zašto neće doći u kontrolu? Pa zato što će u toj kontroli da utvrdi da nije prisluškan. I onda bi morao da se izvini javnosti i morao bi da kaže građanima da je utvrdio da nije prisluškan.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da su tvrdnje da su u Savamali srušeni bespravni objekti neprimerene i potpuno irelevantne. Čak i da jesu bespravni objekti, savršeno je jasno da se njihovo legalno uklanjanje ne sprovodi u gluvo doba noći od strane ljudi pod fantomkama i uz brojna kršenja prava građana, rekao je Šabić za NIN. A članica Saveta za borbu protiv korupcije vlade Srbije Jelica Vasilić izjavila je da premijeru Aleksandru Vučiću očigledno nije stalo do prava građana s obzirom na odnos koji ima prema ombudsmanu i s obzirom da ne čita izveštaje tog regulatornog tela.
I šta će nama zakon? Imamo gospodina Vučića koji nam lijepo kaže šta je zakonito i šta nije zakonito. On je utvrdio da je to bespravno i to treba rušiti.
Rekla je Jelisaveta Vasilića. U Beogradu je u toku sednica Republičke izborne komisije koja bi danas, prema najavi predsjednika tog tela Dejana Đurđevića, trebalo da dodeli mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. Dodela mandata će se izvršiti po redosledu na izbornim listama, a time će se steći i uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora objavljeni su 5. maja, a u parlament je ušlo 12 od 20 lista koliko je učestvovalo na izborima. Premijer Vučić ponavlja da još uvek radi na programu nove vlade i da dok ne završi taj tekst neće govoriti o imenima novih ministara. U međuvremenu mi analiziramo kako se iz Kremlja gleda na srpskog premijera Aleksandra Vučića, otkud toliko komentara ruskih analitičara bliskih Putinu koji su se obradovali ulasku proruskih stranaka u parlament Srbije. Među onima koji slave što su ove partije ušle u parlament je recimo i Nikita Bondarev, šef istraživačke grupe za Balkan pri Ruskom institutu za strateške studije. On je izjavio da je Vučić uradio više za NATO nego za Rusiju. Na drugoj strani, poznati američki analitičar Daniel Server ocenio je nakon susreta sa srpskim premijerom u Beogradu da je Vučić jasno opredeljen za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, što ga u očima ruskih zvaničnika čini nepoželjnim liderom. Upitan do koje mere je Aleksandar Vučić neomiljen u Kremlju, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije kaže da se prvo mora razumeti da je Vučić jedan vrlo pragmatičan političar.
Svjestan je situacija u kojem se Srbija nalazi, prije svega ekonomske situacije i privrede koja je prije svega naslonjena na zapadne zemlje i zemlje regiona, što na neki način usmjerava i samu srpsku politiku prema članstvu Evropskoj uniji. Međutim, daleko veći problem je uspostaviti balans između politike prema Ruskoj federaciji i politike prema Sjedinjenim američkim državama. I mislim da premijer Vučić vrlo vješto balansira, jer smatra da je pragmatično sarađivati prije svega s Evropskom unijom i državama regiona, a istovremeno dopušta neku vrstu nacionalno-vjerskog romantizma prema Rusiji, prije svega zbog jednog značajnog dijela biračkog tijela u Srbiji, a i uopšte srbijanske javnosti koja je dosta naklonjena, bar emotivno, Rusiji. Međutim, strateški interes ipak premijera Vučića su Evropska unija i strateško partnerstvo sa samim Sjedinjenim američkim državama, dok se odnos sa Rusijom prije svega treba posmatrati u tom domenu nacionalno-vjerskog romantizma i sasvim sigurno da Rusi takvom politikom premijera Aleksandra Vučića nisu zadovoljni, ali mi moramo također i razumjeti Vučića, on je premijer Srbije, on mora voditi računa o interesima države Srbije, njenih građana i osigurati im daleko izvjesniju budućnost nego što je to bilo do sada.
Ruski historičar i politički analitičar Artjom Ulunjan kaže da se u Kremlju boje da bi Vučić pre ili kasnije mogao da se približi odluci da Srbiju uvede u NATO. Upitan kako bi, ako bi se to dogodilo, reagovao Kremlj, Ulunjan kaže:
"It is rather difficult to imagine."
Veoma je teško odgovoriti na pitanje šta bi Kremlj učinio ako bi se Srbija suviše približila NATO savezu, jer je sada pred Moskvom veoma ograničen set mogućnosti. Ne vjerujem da bi Rusija prekinula odnose sa Srbijom, pre mislim da bi spustila na niži nivo saradnju u različitim oblastima. Ali naravno, Moskva bi u tom slučaju pokušala da nađe zamenu za Srbiju u regionu Zapadnog Balkana. Moguće je da bi Moskva tu zamenu našla u bosanskim Srbima, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine, da provocira konflikt u Bosni i da ga koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, Evropsku uniju i NATO.
Rekao nam je ruski politički analitičar Artjom Ulunjan. Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici. A protesti opozicije protiv aktualne vlasti u Republici Srpskoj i kontramiting vladajuće koalicije, zakazani za subotu 14. maj, proteći će mirno, poručuju iz oba tabora, iako su se i jedni i drugi dotakli najava o mogućem dolasku određenih ekstremističkih grupa iz Srbije. I jedni i drugi također ističu da će imati više pristalica, a nisu izostali ni međusobne prozivke. Opširnije Gojko Veselinović.
Vladajuća koalicija na čelu sa SNSD-om želi da izazove nemire na protestima Saveza za promjene u subotu, koji se održava pod sloganom "Oslobodimo Srpsku", smatraju iz ovog tabora, ali pored toga mišljenja su da će sve proteći mirno. Adam Šukalo, lider stranke Napredna Srpska, kaže da ima informacije koje grupe iz Srbije će doći u Banja Luku da prave nerede, ali i informacije o sabotažama vladajuće koalicije.
Informacije koje su se jučer pojavile u medijima, pretpostavljam da dolaze od strane najava onih desničarskih političkih organizacija u Srbiji koje upravo Milorad Dodik plaća. Pa imate te takozvane zavjetnike, imate različite organizacije patriotske koje trebaju zbog plaćanja koje imaju u dužem vremenskom periodu prema Miloradu Dodiku da opravdaju tu vrstu priče. Obacuju svoje ljude u autobuse koje organizuju organizatori protesta "Oslobodimo Srpsku". Daju po 100-200 maraka, u principu trebaju da budu mlađi ljudi to i oni trebaju u parku Mladen Stojanović da izazovu haos.
Sa druge strane, potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović smatra da su ove priče obična podvala Saveza za promjene i da se zna odakle ekstremisti dolaze, a da to sigurno nije Srbija.
Ekstremisti u Europi dolaze sa Bliskog istoka. Zašto Mladen Bosić i Šukalo misle da su ekstremisti iz Srbije, to će oni morati da pojasni. Mi ne mislimo tako. Kad su u pitanju ekstremisti iz federacije, kojih ima, i to znamo svi, ne mi, znaju sve obavještajne službe na svijetu, mi nemamo u ovom momentu informacija o njihovim dolascima, osim iz medija.
I jedni i drugi tvrde da će sve biti mirno, ali njihova međusobna prozivanja i ne odaju sliku da žele baš mirne proteste, pa tako i Saveza za promjene oslobađaju Republiku Srpsku od loše vlasti, dok vlast brani Srpsku od domaćih izdajnika. U oba tabora očekuju više ljudi na svojim mitinzima koji će, kako kažu, pokazati ko je jači. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Politička kriza i u Makedoniji. Vladajuća makedonska stranka VMRO-DPMNE predala je sinoć izbornu listu za izbore raspisane za 5. jun. Ostale tri velike partije neće učestvovati na izborima, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nosilac u prvoj izbornoj jedinici je predsjednik partije i bivši premijer Nikola Grujevski. Ostali potpisnici dogovora iz Pržina, nazvanog po istoimenom skopskom naselju, Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca, nisu podnijeli svoje liste državnoj izbornoj komisiji. Za učešće na izborima su se prijavile još dve manje partije, koje na dosadašnjim izborima nisu osvajale poslanička mesta. Politički analitičar Mitko Gađovski smatra da, iako je njihovo pravo da odrede strategiju za koju misle da će biti najbolja u ovom trenutku, ipak ovaj potez VMRO DPMNE je znači nekonstruktivnost. Radi se o potezu kojim VMRO DPMNE daje nadu svom članstvu da se izbori mogu realizirati 5. juna. Smatram da ovo neće doprineti rešavanju političke krize, već naprotiv, samo će je produbiti. A međunarodnim naporima za rešenje političke krize u zemlji se priključio i specijalni nemački predstavnik za Makedoniju Johannes Heindl, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Skopju. On se susreće sa liderima četiri najveće partije, ministrom spoljnih poslova Nikolom Popovskim i sa stranim ambasadorima u zemlji. Analitičar Albert Musliu smatra da je veoma važno što se Nemačka direktnije uključila u rešavanju krize, dodajući da će glavni pritisak novog međunarodnog poslanika biti usmeren ka vladajućoj VMRO DPMNE. Ne radi se o bilo kojoj evropskoj zemlji, već se radi o Nemačkoj, najjačoj ekonomiji u Evropskoj uniji. A osim toga, sve ovo dolazi od sestrinske partije vladajućoj VMRO DPMNE, sa kojom su sarađivali duže vremena. Mislim da je to glavna poruka koju šalje nemačka administracija našoj političkoj eliti, tačnije vladajućoj VMRO DPMNE. U međuvremenu se nastavljaju svakodnevni protesti u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji, na kojima se traži ostavka predsjednika države Gjorga Ivanova i povlačenje njegove odluke o aboliciji 56 političara iz vlasti i opozicije povezanih sa aferom prisluškivanja, kao i povlačenje odluke o održavanju prevremenih izbora 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Idemo sada u Zagreb, gdje je nakon četvorogodišnjeg suđenja upravo izrečena presuda Tomislavu Merčepu, koji se po komandnoj odgovornosti tereti za protivzakonito hapšenje 52 osobe, mahom srpske nacionalnosti, i mučenje i ubistvo njih 43 91. godine. Na telefonskoj vezi je Enis Zebić. Enise, kakva je dakle odluka suda?
Dakle, odluka se još čita. Vijeće Županijskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem suca Slavka Majerovića proglasilo je krivim Tomislava Merčepa po optužbi za ratne zločine nad većinom srpskim civilima od listopada do prosinca 1991. u Zagrebu i Pakračkoj Poljani po zapovjednoj odgovornosti. Merčepa, koji je bio de facto zapovjednik postrojbe pričuvne policije, tereti se da su ljudi pod njegovim faktičkim zapovjedništvom nezakonito lišili slobode 52 čovjeka, od kojih 43 ubili, 3 se vode kao nestali, ostali su preživjeli mučenje i torturu, da ih on nije spriječio u mučenju i likvidaciji civila i da ništa nije učinio kada je za zločine saznao. Sud nije mogao utvrditi da postoji pisana odluka o njegovom imenovanju za zapovjednika ove postrojbe. Tim pojam Merčepovci bio od jeseni 1991. opće prihvaćen u hrvatskoj javnosti, a niz svjedoka je na suđenju potvrdio da je Merčep članovima te postrojbe bio nesporan autoritet. Merčep tijekom suđenja nije iznosio obranu jer se kaže nema od čega braniti. Njegova je obrana tvrdila da nije dokazana zapovjedna linija od Merčepa do počinitelja zločina. Tužiteljstvo je međutim očito uspjelo tu zapovjednu liniju dokazati. Mnogi upozoravaju da je glavni motiv za odvođenje mučenja ljudi bio kriminal, odnosno da su ih u jednom paviljonu Zagrebačkog Velesajma i u svom sjedištu u Pakračkoj Poljani mučili dok ne bi priznali gdje drže novac i dragocjenosti, a onda ubijali, kao plijen su uzimali i građevinsku mehanizaciju i slično.
Enise, hvala ti. Čuli ste Enisa Zebića. Dakle, nakon četvorogodišnjeg suđenja u prvostepenom postupku, Tomislav Merčep proglašen je krivim. Više detalja sa ovog suđenja i o samoj presudi potražite nešto kasnije na našoj internet stranici i poslušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stefanović poziva Sašu Jankovića da dođe u MUP i izvrši kontrolu povodom navoda da je prisluškivan. Tvrdnje da su u Savamali srušeni bespravni objekti su neprimjerene i irelevantne, poručuje Rodoljub Šabić. RIK dodeljuje mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. Novi napadi u Bagdadu, ubijeno 5 policajaca. Sutra oblačno, mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U narednim minutima vodimo vas u Kan, gdje je sinoć počeo 69. po redu filmski festival.
Julieta? Ej, Madre mía, qué sorpresa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvovesti iz sveta, u dva samoubilačka bombaška napada na policijsku stanicu u predgrađu Bagdada, poginulo je 5 policajaca, saopštili su irački zvaničnici. U napadima je povređeno 12 ljudi. Podsjetimo da su juče u eksplozijama 3 automobila bombe u Bagdadu ubijene 93 osobe. Odgovornost je preuzela Islamska država. A Islamska država preuzela je odgovornost i za napad automobilom bombom u jemenskom lučkom gradu Mukala, u kojem je ubijeno 10 vojnika. Američki raketni štit u Rumuniji, koji ima za cilj da zaštiti Evropu od pretnje balističkih projektila, danas je postao operativan. Generalni sekretar NATO, Jens Stoltenberg, tim povodom je posjetio Bukurešt, gdje se obratio nakon susreta s predsjednikom Rumunije, Klausom Johannisom.
Rumunija je steadfast ally.
Rumunija je postojan saveznik i NATO ima obavezu prema njenoj bezbednosti, sada i u buduće. Rumunija također igra ključnu ulogu u predviđanju stabilnosti izvan naših granica, u Moldavi, Gruziji i Ukrajini.
Aktiviranje američkog raketnog štita u Rumuniji predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Biće preduzete mere da se osigura neophodan nivo bezbednosti zemlje, rekao je Peskov u Moskvi, a prenosi Reuters. On je podsjetio i da je ruski predsjednik Vladimir Putin više puta postavljao pitanje protiv koga je taj sistem uperen. Stoltenberg je tim povodom izjavio da raketni štit nije uperen protiv Rusije, a isto je poručio i predsjednik Rumunije. Rumunije Klaus Johannis.
Pospun încă o dată cât
reći ću to ponovo što je jasnije moguće. Sistem podignut u Rumuniji nije usmeren ni protiv jedne države i ima isključivo odbrambenu ulogu.
Defensive.
Brazilski senat izglasao je da se nastavi proces opoziva predsjednice Dilme Rousseff, koji bi prema prvim informacijama mogao da potraje i do 6 mjeseci. Međutim, nakon današnjeg glasanja u parlamentu, ona je automatski suspendovana s dužnosti. Rousseff je optužena za nelegalno manipulisanje financijama kako bi se uoči njenog reizbora 2014. sakrio rastući budžetski deficit, priredila Biljana Jovićević.
Brazilska predsjednica Dilma Rousseff suočit će se sa suđenjem nakon što je Senat izglasao opoziv, takozvani impeachment, i suspendovao je. Potpredsjednik Michel Temer preuzet će dužnost šefa države dok se ne okonča suđenje, koje, kako javlja BBC, može trajati i do 180 dana. To znači i da će brazilska predsjednica biti suspendovana tokom održavanja ljetnjih olimpijskih igara u Rio de Janeiro, koje počinju 5. augusta. Dilma Rousseff, koja negira optužbe da je manipulisala financijama i sakrivala visok budžetski deficit uoči reizbora 2014. prije jutrošnje glasanje uložila je žalbu Vrhovnom sudu da se zaustavi proces opoziva, ali je sud odbacio. Ona je proces impeachmenta nazvala pučom. Svjetske agencije odluku brazilskog parlamenta da izvedu na suđenje ljevičarsku predsjednicu ocjenjuju kao istorijsku, donesenu pod pritiskom duboke recesije sa kojom je zemlja suočena i korupcijskim skandalima sa kojima će se sada nositi potpredsjednik Michel Temer. Senatsko glasanje kojim je okončana maratonska sjednica predstavlja i kraj više od 13 godina duge vladavine lijeve radničke partije Brazila, koja je nastala iz radničkog pokreta u toj zemlji i koja je pomogla da se milioni ljudi u Brazilu izvuku iz siromaštva, prije nego što su njeni lideri, ne samo predsjednica Rousseff, se suočili sa istragama za korupciju. Kako javlja Reuters, nakon objavljivanja rezultata glasanja u nekim krajevima Brazila upriličen je vatromet. Policija je pak prije glasanja imala i kratke sukobe sa pro-Rousseff demonstrantima u glavnom gradu Braziliji, tokom kojih je upotrijebljeno kamenje i suzavac. Mnogi se plaše da odlazak sa vlasti radničke partije može ponovo donijeti loša vremena za siromašne, koji su u posljednjoj deceniji značajno popravili svoj status u zemlji. Da li je Dilma griješila? Naravno. Ali radnička partija je učinila tako mnogo za nas, za narod, rekao je Reutersu Benedetto Polongo, 63-godišnji portir u jednom od biznis centara u Braziliji, koji kaže da nije imao ni posla ni račun u banci prije dolaska na vlast stranke predsjednice Rousseff.
Dogovor između Evropske unije i Turske nije mrtav zbog toga što je Ankara odbila da promeni svoje antiterorističke zakone, za koje kritičari tvrde da se koriste za progon disidenata, saopštila je Evropska komisija. A predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je također da Evropska unija neće odobriti viznu liberalizaciju za Tursku ukoliko Ankara ne ispuni svoj deo zadatka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, 4 godine nakon usvajanja zakona o restituciji, oni koji čekaju na vraćanje obradive zemlje nezadovoljni su do sadašnjim procesom. U Subotičkoj regiji je do sada vraćeno oko 330 hektara, dok se potražuje 10 puta više. Na nivou Vojvodine, inače, ova kategorija imovine se najviše i potražuje, a najmanje je restituisano, čemu je razlog sam zakon koji nije predvideo mogućnost vraćanja putem adekvatne zamene oduzetih parcela. Opširnije Vesela Laloš.
Zbog toga što se prvobitno stanje oduzete zemlje do sada znatno izmenilo, nemoguće ju je vratiti u izvornom obliku. A kako država prolongira izmenu zakona i uvođenje supstitucije, ceo proces je praktično blokiran, navode naši sagovornici, naslednici koji očekuju da im se vrate porodična imanja.
Pošto 90% zemlje je prodato, a zemlju potražujemo, mi smo se izjasnili da ipak želimo supstituciju, zamenu. Za isti kvalitet zemlje kakav je bio oduzet.
Ali ništa konkretno. No, u vaše ruke nije stigla.
Ne, ništa. Bilo je rasprava, a predmet sam ja ponela među prvima, još u martu mesecu 2012. I ništa. Sve dokumente imam na što je trebalo. I uvek neko kući. Ja ovo ne razumem.
Dakle, ništa niste dobili dosta?
Ništa.
Od mog oca i od moje majke koja je donela kao miraz, uzeli su negde oko 60 hektara zemlje. Praktično, mi od toga ništa nismo dobili. Ovo je sada praktično mrcvarenje. A ta supstitucija nam je kost u grlu.
Milan Uzelac, predsednik Subotičkog udruženja za povrat imovine, napominje da je ovo udruženje još tokom javne rasprave zahtevalo unošenje izmena u zakon o restituciji, jer je bilo očigledno da će bez mehanizma supstitucije on biti praktično nesprovodiv.
Mi smo već tada tražili da se izvrše izmene i dopune da bi se poljoprivredno zemljište moglo lakše vraćati, a uostalom to je tražio i Savet Evrope i Evropska skupština i tako dalje, jer je u 70 godina otkad je imovina oduzimana došlo do niz promjena na terenu i zbog toga se zemlja ne može vraćati u onom stanju kako je i oduzeta. Evo, već drugi put se dešava taman kad treba da dođu izmene na dnevni red. Onda dođe do novih izbora i evo, vreme prolazi. Mi smo vrlo nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da će Priština ponovo razmotriti format razgovora s Beogradom, koji, prema njegovim rečima, blokira proces evropskih integracija Kosova. Mustafa je u razgovoru za Glas Amerike također optužio Beograd da ne drži obećanje da neće usporavati proces evrointegracija Prištine. Oni blokiraju sve procese za koje su se obavezali da to neće činiti, naveo je premijer Kosova. Nezaposlenost je najveći problem mladih na severu Kosova, u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, pokazalo je istraživanje koje je sproveo omladinski edukativni klub Sinergije iz Mitrovice na 480 ispitanika uzrasta od 15 do 30 godina. U istraživanju su, pored srpske, obuhvaćeni i mladi bošnjačke i romske nacionalnosti. Sa nekim od njih razgovarala je Maja Fićović.
Abdullah Hašan iz naselja Brđani u Severnoj Mitrovici, koji sebe naziva muslimanom, ima 18 godina, kaže da je verska diskriminacija bila ranije problem sa kojim se suočava u osnovnoj školi, ali da je sada situacija bolja, a da je svoje samopouzdanje povratio učešćem u omladinskom klubu Sinergije.
Dok sam bio manji, svi su imali loša mišljenja na meni zbog moje nacionalnosti i dešavalo se da možda neka deca nisu hteli da se druže sa mnom, ne zbog toga što oni nisu to hteli, nego su verovatno i roditelji imali loša mišljenja o nama, o našoj naciji, o veri itd. U osnovnoj školi se dešavalo da su mi rekli da ja ne znam ništa, da zašto je nama zabranjen alkohol, zašto je zabranjen svinjsko meso. Mislim da se to malo promenilo u zadnje vreme, ali opet aktuelno.
Nemanja Biševac, predstavnik studentskog parlamenta, kao najveći problem prepoznaje bezbednost.
Zato što mislim da se mladi ne osjećaju dovoljno bezbedno i da im je kretanje ograničeno. Sa druge strane, jedan od glavnih problema je nedostatak dovoljno kulturnih dešavanja i sportskih manifestacija.
16-godišnji Anastatar iz Severne Mitrovice nasilje prepoznaje kao najveći problem.
Veći deo mladih se tuku po ulicama, ima više mladih u zatvoru nego što ih stari. Droga je, po meni, najveći problem jeste alkoholizam i narkotici.
Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni filmski festival u Kanu, 69. po redu, otvoren je sinoć novim filmom Woodya Allena, Cafe and Society, u kojem glavne uloge tumače Kristen Stewart i Jesse Eisenberg.
I'm expecting a call from Ginger Rogers. She's not happy with her representation, so who knows?
Cafe and Society treći je film Woody Allena koji otvara prestižni festival na Azurnoj obali posle filma Hollywoodski kraj koji je otvorio festival u Cannesu 2001. i Ponoći u Parizu iz 2011. godine. Na konferenciji za novinare Allen je poručio da iako ima 80 godina, još ne planira da se penzioniše i da će i dalje stvarati filmove.
Hello? Come in. Sit. Christ, man, it's all about ego. This whole town runs on ego.
Za Zlatnu palmu takmiči se ukupno 21 film, među kojima su The Last Face Shona Penna, Patterson, Jima Jarmusha, Loving, Jeffa Nicholsa, Just La Fin Du Monde, belgijske braće Lika i Jean-Pierre Dardena i Julieta Pedra Almodovara.
Antia ha elegido su propio camino. Y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar.
Žiriju ove godine predsedava australijski reditelj, scenarista i producent George Miller, a u skladu sa dosadašnjom tradicijom univerzalnog i međunarodnog pristupa i objektivnosti u žiriranju, s Millerom će većati 8 filmadžije iz Irana, Danske, SAD, Italije, Francuske, Kanade i Mađarske.
I was first invited here. I got very excited about.
Kada sam dobio poziv, bio sam veoma uzbuđen zbog svih divnih filmova koje ćemo vidjeti, još više kada sam upoznao ovaj žiri. Mogu vam reći da su to veoma inteligentni ljudi, veoma strastveni prema filmu i veoma, veoma zabavni.
Rekao je predsjednik žirija George Miller. Kanski festival predstavlja jedan od najprestižnijih filmskih manifestacija na svetu. Prvi put je održan 1939. ali je definitivno ustanovljen kao takmičarski festival sa nagradama 1955. Festival će trajati do 22. maja, kada će biti proglašen ovogodišnji dobitnik Zlatne palme. A bogat i zanimljiv program očekuje posetioce ovogodišnje 13. po redu Noći muzeja, koja se održava 21. maja. U periodu od 17 časova pa do 1 sat iza ponoći, vrata kulturnih institucija bit će otvorena u 49 gradova Srbije sa preko 280 dešavanja. Dušan Komačević.
Samo u Beogradu će tokom 8 sati trajanja manifestacije biti otvoreno 70 lokacija, navode organizatori. Osnivačica Noći muzeja Ana Jovanović.
Ono što se posebno izdvaja je to i da imamo puno novih lokacija, da imamo puno novih prostora na koje ljudi jednostavno nisu navikli, u koje ne mogu da uđu svakodnevno.
Jedan od prostora koji je tokom godine van fokusa javnosti je Muzej srpske medicine, gde će za ovu priliku biti izložena postavka I zdravi i lepi, kustos Ivan Stanić.
Na toj izložbi ćete moći da vidite predmete, oglase, uređaje koji su se koristili pre Drugog svetskog rata. Tada se u stvari pojavljuje ta industrija kozmetike, pa ćete vidjeti na koji način će se ona reklamira, kao i opasne stvari koje su se tada koristile, a koje su sa današnje pozicije nezamislive da se na bilo koji način koriste.
Nemali broj institucija pripremio je i program za najmlađe. Među njima je i Muzej afričke umetnosti koji osim stalne postavke organizuje dečiju radionicu pod nazivom Šta kaže bubanj. Marija Aleksić, direktorka Muzeja afričke umetnosti.
Gde će deca moći da sama naprave različite muzičke instrumente, bubnjeve, zvečke i razne druge instrumente uz pomoć kojih će prvo naučiti kada je nastao zvuk, kako su naši preci u praistoriji komunicirali jedni među drugima i kakve su poruke pokušali da pošalju božanstvima u koja su verovali ne bili im poslali određenu poruku.
Noć muzeja koja se održava pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji predstavlja jedinstven kulturni događaj u više od 120 gradova širom sveta, među kojima je od 2005. i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević.
A na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Stefanović poziva Sašu Jankovića da dođe u MUP i izvrši kontrolu povodom navoda da je prisluškivan. Tvrdnje da su u Savamali srušeni bespravni objekti su neprimerene i irelevantne, poručuje Rodoljub Šabić. RIK dodeljuje mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. Nakon četvorogodišnjeg suđenja, Tomislav Merčep prvostepeno oglašen krivim. Novi napadi u Bagdadu, ubijeno 5 policajaca. Sutra oblačno, mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.